Campus FM prezentă
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Plateja s-selm l-kom jiena Lino Farrugia, jgħat nil-għakom għonek f'dan il-program u l-lum bi-pjaċir bir studinna l-avukat Michael Grech, li huwa il-chairman għet jitħab għalissa li għet najdlu l-avukat Michael Grech, għax Dr. Grech li huwa il-chairman tal-board tal-Teatru Manuel li jiena ovvjament sirt nafu dal-aħħar. N-selmu l-ek.
Bonġu Lino, bonġu l-semija tijak, grazzi. Ta' din istedina.
Jina naf li inti tiddeja li nuqotna illek. Dottore,
allora. Cut to the chase.
All right, mela, let's go to the chase, Michael, u nitkellmu daqsxejn fuq il-ħajja tiegħek fit-teatru. Attualment inti chairman, jiena li qed fuq il-bord ukoll naf kif taħdem u naf l-ġid li għamilt, mhux noqogħdu nifaħrek fuq ċekk. Imma inti kellek konnessjoni qabel fit-teatru.
Assolutament le.
Le, ma kellekx.
Jiena fil-fatt ġejt inħtart chairman. Fis-sena 2010 kien ħatani Dr. Mario De Marco dak iż-żmien il-bordijiet tat-Teatru Manuel u tal-Mediterranean Conference Center kienu inaqdu qabel ma Dr. De Marco kien inħatar segretarju parlamentari għall-kultura u Dr. De Marco ħad deċiżjoni ġusta fl-opinjoni tiegħi illi daw il-bordijiet jerġgħu jinfirdu. U kien ċepp illi lejl waħda bej il-miliet u njuje.
Kombinazzjoni tnejn avukati kienu
kien jgħallimni fil-fatt.
U tgħidla.
U sa' qalli kien ħajaħtarni chairman tat-Teatru Manuel. Jiena nħissat qatt jiena Teatru Manuel. Għalli nixtieqek ikun chairman.
Kont mur it-teatru ma.
Kont immur it-teatru, le, le, jiena l-mużika nħobba immensament. Kont nattendi t-teatru, però bħala. On the operational front kod daqxej mux ansjus pero kienet challenge illi jina deċidejt indi noħoda
manti organizer tal-kultura stajt tamina
dinja tal-kultura kod dejjem affezzjonat leja kod dejjem involut għaffariet kulturali fil-fatt jina membru tal-Board of Governors ta' Fondazzjoni Patrimonju Malti u għawnek irrit insellem il-Mipki Morris De Giorgio illi tant tal-limni u tant kien mentor għalija.
Kellek background, ġifri tal-kultura.
U fil-fatt, meta sirt ċemen u tħalt it-teatru l-ewwel darba, jina bejni u bejnu kontat dak li għallimni Morris De Giorgio irrid nagħmlu hawn.
Ah, tarba.
Xamilt fit-teatru.
Xamilt issa, kif bdejt, issa ilek sitt snin u ċek.
Ilek sitt snin, eżattament, għax jina ħtart fil-2010 u qed noqorbu lej 2017. Bdejna.
Għadin fil-2017 attualment bħalissa, għax dal-programm fil-2017 ħaj semma, għax xandar. Sewa, mela.
Bdejt propju mill-pedamenti tista' tajt, għalix.
Mela, rakontalna din is-saga, għax jena naf li għandek saga, għax terrakonta.
Teatru u ħassejt illi da ġojjel li għanna kellu bżon kienet jajjat għal mhux ajnuna, kellu bżon min jieħu ħsiebu. Tende l-avin kek kif jgħidu bl-Ingliż.
Għax kienu ħafna affarijiet qegħdin juru ċerta età, qegħdin jiqdiemu, qegħdin juru daqsxejn anke dilapidation.
Allura f'moħħi iddeċidejt illi l-pjan għat-teatru għandu jkun on ġoż binari.
Ġoż binari.
Għal dak li rigwarda l-infrastruttura ta' teatru u dak li rigwarda l-element artistiku u l-produzzjonijiet.
Sewa.
Għal dak li rigwarda l-element tal-infrastruttura, tkellimna l-aħħar darba meta ġejtaw, però nista' nagħti update li semmija tiegħek illi aħna bdejna verament mill-pedamenti kif għatta li per eżempju il-lavatories fil-basement biddilnihom kollha, affarijiet bħal dak, l-uffiċini. Però ovvjament l-iktar ħaġa importanti u li da work in progress hija l-faċċata tat-teatru.
Sew.
Fl-aħħar.
Il-baby tiegħek di.
Eżattament.
Tarbija tiegħek.
Tant kienet għaddiet minn intervenzjonijiet u interpellazzjonijiet matul is-snin illi
ma baqax l-istess
eżattament. Dak li riet u dak li bena Grammastru Vilena ġi verament
distrutt.
Tista' tgħid distruttiva għaliex għax elementi pal skultura etc. il-moldings ta' twieq kollha kienu tneħħow.
Jiġifieri wara gwerra kienu.
Assolutament le. Tneħħow fis-seklu 19 fiż-żmien l-Ingliżi li l-Barokk ma tantx kienu jistgħu għalih u rridu jinnew klassiċizzaw il-binjiet tal-belt, tista' timmaġina.
Għamlu titrovina.
Allura jibdew jneħħu l-elementi kollha tat-teatru tal-Barokk. Inti kif taf so bħala membru tal-bord, aħna bdejna dal-proċess 4 snin ilu. Kuntentissimu li ngħid illi.
Ma spjegana x'kien ifisser, għax naf li kellek.
L-ewwel istanza ħafna studji.
Issa, l-istudji riċerka nimma.
Eżattament, studju.
Ma minn kont, allura minn ħaxsib dal-istudju din ir-riċerka.
Il-periti tagħna huma ditta ta' periti li huma fost l-ewlenin fuq restawr u konservazzjoni. U għandhom tim fiħdanhom illi jispeċa ġa fir-riċerka. Huma għamlu ħafna riċerka fuq l-iskizzi, fuq id-diżini oriġinali tal-teatru.
Diżini oriġinali ta' minn kienu? Għanna di għanna, ora, Vilena, ma nafux eżatt.
Ma nafux eżatt minn kien il-perit, u għadna ma nafux.
U ma waqgħux id-djar hemmhekk.
Bib ma bib tagħna hemm il-Palazzo Bonici li huwa tal-arkitett famuż Andrea Belli. Però ma naħsbux illi Belli kien il-perit tat-teatru. Kif ġustament qed iva, il-Grammastru kien xtara il-binja li kien hemm ġi xtidjar li kienu fuq is-sit tat-teatru u it-teatru imbena f'rekord ta' 14-il xahar. Ovvjament kien hemm il-Grammastru li kien qed jiffinanzjah minn Butu personalment fil-fatt it-teatru Manuel huwa parti minn dak li għadu l-Fondazzjoni Vilena. Fondazzjoni Vilena hija fondazzjoni li waqqafa l-Grammastru Vilena u li fija hemm inkorporati il-proprjetajiet kollha li jinbnew bi-flus personali tal-Grammastru Vilena. U fosthom il-Forti Manuel. U t-teatru kien parti mill-Fondazzjoni Vilena. Kien hemm ġi xtidjar żgur qabel fil-fatt matul il-perjodu ta' riċerka, il-periti jaħsbu wkoll li parti mill-ground floor tal-teatru fil-fatt użaw l-istess ġebel tal-qawwi li kienu jikkorporaw il-binja antika. U hawnhekk biċċa informazzjoni interessanti. Aħna li għadna kif spiċċajna wieħed mill-ġnub tat-teatru, erġajna bnejna kif kien imbena oriġinarjament. U l-ewwel 4 filati tal-binja huma tal-qawwi. U dan għaliex? Għax f'dak iż-żmien ma kienx hemm il-waterproofing il-membranes li għandna llum. Allura, minħabba l-hom detali hemm il-belt u li hemm Malta, il-problema tal-klima tagħna, il-ġebra tal-qawwi kienet ferm iktar qawwija minn tal-franka u kienet iktar reżistenti għall-elementi u d-deterjazzjoni tal-umdità. Fil-biblioteka f'Pjazza Reġina l-istess ħaġa.
Għandha l-istess problemi.
Hemm il-bini, l-ewwel parti tal-binja mill-art tal-qawwi. U aħna hekk ħanamlu, man manu li namlu il-ground floor kollu, l-ewwel 4 filati ħajkunu tal-qawwi.
Ħajsiru l-ground floor sħiħ.
Tal-qawwi.
Sewa.
I mean, il-ċnagen inqataw f'barriera għawdex speċjali u fihom kważi 3 darbiet biċċa kantun normali.
Għallu l-originali ġifiri.
Assolutament. Fil-fatt jekk wieħed imur f'triq teatru l-belt u ħares ħarsa lejn il-faċċata, il-pjan terran, ix-xelluk estrem diġà lest. Hemmhekk kien hemm bib li nfetaħ fin-1904. Li assolutament ma kellux jaqsam xejn mal-faċċata tat-teatru, għalaqnieh u rġajna għamilna il-plinth li fuqa jistriħu il-ġiex kolonni li jaffjankaw il-teatru.
Li rridu nistabilixu ma jgħadinu koll interessanti xejn fuq teatru, illi l-Ingliżi żarmaw il-barokk ta' ġewwa wkoll, għax jiena rajt żewġ pjanti, kien hemm il-boxes u sajn ħafna. Umbaħt, b'new struttura differenti b'linjam, sewet najt. Kemm jiena korrett li najtek?
Mhux interament korrett. Li għamlu huma f'ċertu periodu fl-ewwel parti tas-seklu 19 kabruh it-teatru.
Għax
it-teatru Manuel f'teatru barokk huwa horseshoe
sewa
shape. Speċi ta' letter U. Jekk inti llum tħares li t-teatru minn fuq, tintuna illi fil-parti taħdej l-istej, il-palk, il-teatru jinfetaħ. Ra huma x'għamlu, huma bnew dak li jgħidu l-Proscenium Arch.
Sewa.
Daħlu iktar fil-font fil-teatru u kabru t-teatru billi kkrew daw il-palketti.
Ma tajbin biex tara minnhom.
Eżattament.
Ma qabel il-palk kien joħroġ il-barra ħafna. U x'hekk. Għandu kuni fil-55-58 il-palk kien joħroġ sal-orkestra pit. U biex jisir l-orkestra pitt, allura kellu jidħol
l-ġewwa. Iva, iva.
Allura l-atturi kienu joħorġu jisom
Però kienu intervenzjonijiet temporani, mhux ta' struttura permanenti.
Għax jista' jola.
U jola u jilbaxxa.
Morna lura għal dak iż-żminijiet hekk irridu.
Kien hemm ukoll dak li għadhom il-parter boxes illi huma il-palketti fil-pjan terran. Li kienu jaffjankaw il-platea kollha. U daw li tneħħu fil-bidu tas-seklu 20, fil-fatt aħna fl-istudji tagħna irnexxina nikkreaw għax hemm evidenza fotografika wkoll. Għadna ma nafux jekk ħanamlu ħanerġgħu nibnuhom u ngħidlek għaliex u niġi dritt tal-proġett li għandna li huwa ambizzjuż ħafna, però li naħseb kulħadd jaqbel huwa neċessarju. Għall-aħħar. U dan huwa il-proġett tal-climatization. Ħafna nies jitkellmu fuq l-air conditioner. Ħadd għamlu l-air conditioner taqsunu
ħajamlu. Ma tistax tagħmel air conditioner. Nixtieq nfakkar li qegħdin nitkellmu ma' Michael Grech, illi huwa ċ-chairman tal-Teatru Manuel, ħalli jekk xi ħadd għadu kemm daħal jismana issa jkunu jafu li qegħdin nitkellmu ma' ċ-chairman tat-Teatru Manuel illi qed jagħmel dawn il-kambjamenti ta' ġi tat-Teatru Manuel u veru nawguralek li tkun. Issa di tal-climatization issa li ħafna nies jaħsbu li air conditioning
imiss assolutament le
wieħed
jista' jimmaġina li f'teatru li barokk tal-seklu 18 ma tistax tagħmel air conditioner. Li ħanamlu huwa proġett ta' climatization. Climatization jfisser illi il-klima ġo teatru ġo l-ambjent li fih isir dan il-proċess jibqa' kostanti. Jiġri aħna llum insofru b'dil problema li fis-sajf it-teatru sħun immens, jisu fenes ngħid jien, u fil-qel tax-xitwa jisu icebox. Hemm varjazzjoni enormi inti tafu t-teatru għex ġofi, jiġri taf eżattament fuq dak li qed ngħid fuqu. Il-climatization x'tagħmel? L-ambjent li fih tiġi introdott jibqa' b'temperatura kostanti, room temperature. U kif isir da? Dan isir filtrazzjonijiet tal-ilma. Aħna meta bdejna naraw kif ħanwettqu dal-proċess ingaġġajna inġinier famuż Taljan li kien in charge ta' proġetti simili f'seba' tmien teatri f'nofsinhar tal-Italja fejn hemm klima idonja bħal tagħna u allura il-sistema kienet tried and tested. U insuċċint, x'in is-sistema? Taħt il-platea u interessantament tissimu hemm diġà ġiex cisterni.
Sew il-famużi cisterni.
Issa daw is-cisterni għaliex inbnew.
Min jaf? Dak kienu dejjem, għax kuldar kellha ċisterna.
Jista' kif qed tajt.
Kif qalli Vanni Bonello proprju f'dan il-programm li qabel forsi kriet ikun hemm iċ-cisterni. Aw kien inventa li qalli dek huma minħabba il-sistema tal-ħoss, il-ħassema tas-sound, imma le dawk kienu qegħdin hemmhekk minn dejjem għax skont ir-regola tal-lavallet tentkow bil-forsi tagħmel ċisterni. Issa ma dawn imma qegħdin
ħanużawhom.
Dal-ilma minn għaf kamilu żmien hemmhekk. Ħatuq ħajġu użat is-sabraħ.
Jekk kemm ilma naraw, jekk m'hemmx ħanimluhom bl-ilma. U dan ilma ħajjiġi filtrat f'pajpiet ta' 10 mm. Pajpiet żgħar immens.
Ma ħajgħu minkullhom kien.
Ħajgħu minkullhom kien tal-kope u fix-xitwa niffiltraw ilma sħun u fis-sajf ilma kiesaħ. U dan iżomm it-temperatura kostanti. Iżbuħija ta' dal-proġett huwa li huwa very non-intrusive, ġifiri, il-fabric tal-teatru mux ħajint mess, inti ta' air conditioner għandek, piping, ducting,
minn kollox. Għandek dryness, mux se jkollok għadek, jkollok kesħalli li għedet iġi kkaġunata bxie il-miet li tista' tagħmel ħsara lil.
Ġifiri, aħna l-intervenzjoni ħatkun minimissima.
Minimissima.
Però ir-riżultat ħajkun eċċellenti. Eċċellenti fis-sens li peress li t-temperatura ħat inżam kostanti.
Ħat unsol tu t-nejn un-immaġina.
Sa' nġi għalli għobdak, mux kollox, illu ma t-istat mis xej. Però, il-fat li t-temperatura t-tibqa' kostanti, ma tagħmilx ħsara linjam, inti kif taf, inti teatru minn ġewwa mibni kollha mil-linjam. U il-contraction u l-expansion tal-linjam minħabba il-varjazzjoni fit-temperatura jagħmlu ħafna ħsara linjam. Jiġifieri il-fabrik tat-teatru ħad tkun preservata.
Ħad tibqa' mit-tifsa, mhux mit-tifsa.
Assolutament. Dik ħaġa oħra, is-sistema aħna ħa nagħmlu ħafna panowijiet tal-PV. Solar panels fuq il-bejt biex aħna inħadmuha kemm jista' jkun b'enerġija tax-xemx, ġifieri ħad tkun green ukoll, soluzzjoni green li ovvjament ħanifrakkaw il-flus fuqha wkoll. U niġu għal-kost issa kif aħna applikajna għall-fondi, I mean proġett bħal daħa jiswa fuq minn miljun u nofs euro. Però applikajna għall-fondi Ewropej. U hemm ċans kbir illi dan il-fondi ħajjiġu approvati fil-ġimgħat li ġejjin. Ġifieri jiena ottimista l-aħħar, sibtajnuna kbira Sir Lewis Grech, il-deputat Prim Ministru u minn Dr. Ian Borge, il-Segretarju Parlamentari għall-Unjoni Ewropea u li huma s-sapport jagħu dan il-proġett. U jien ottimist illi daw il-fondi ħajasnu importanti għaliex aħna kif taf inti il-belt ħa tkun co-capital of culture. Sena u nofs oħra, u jiena nsostni li Teatru Nazzjonali li huwa Teatru Manuel ma jistax ikollu kalendarju.
Għax-xitwa biss?
Għax-xitwa biss?
Għax-xitwa impossibbli.
Tista' timmaġina il-capital, cultural capital Ewropea.
Ma taħdimx fis-sajf?
Il-Teatru Nazzjonali ma ħdimx mhux biss bis-sajf minn Ġunju sa Ottubru.
Kabbir,
aħna nantiċi palik ħajkun hemm ħafna turisti aktar mis-sotu ġejn Malta għal skopijiet kulturali. U jiena tal-opinjoni tkun ħasra kbira jekk it-teatru ma jaħdimx għal erba' xhur sħaħ u fis-sajf meta iktar ikun hawn ġeneralment nies. Jiġri l-importanza tal-climatization project li ħajrendi t-teatru utilizzabbli is-sena kollha naħseb jiena qed apportazzi nazzjonali.
Sew.
Kifett aħna nittamaw illi fil-ġimgħat li ġejjin ikollna xi aħbar u jekk daw il-fondi jiġu approvati. Aħna
qegħdin nitkellmu f'Ottubru tal-2016 ovvjament il-programm nittamel li sakemm joħroġ ikun daw l-affarijiet kollha li qed issemmi fil-futur isiru f'passat.
Inxallah kif jgħidu. Inxallah.
Jalla jerġa'.
Jekk jiġu l-fondi aħna biħsiebna kif taf int ukoll illi l-kalendarju naqta' ftit fil-qasir fejju 17, ġifiri wara liste, wara lajt, fil-bidu ta' april nagħlqu l-istaġun biex ikollna sitt xhur sħaħ ħallin wet u dal-proġett.
F'April ħajjena sew.
Sena iva. Jekk.
Inħalaq f'April, għax aħna passat qegħdin nitkellmu dejjem.
Jekk jiġu daw il-fondi.
Jalla jirnexxielkom. Issa
dak fuq dal-aspett infrastrutturali.
Issa, il-famuża faċċata li naf li jidlek taħdem Michael Grech, chairman tal-Manuel dejjem jinkwieta fuq il-faċċata u ħadem ħafna biex jara kif ħajjena ġas. Spjegana l-istorija tiegħek għax ovvjament ftakar li dal-programm. Jinżam fl-arkivju u jinarrit li narkivja ix-xogħol li qed tagħmel inti għall-futur ħalli meta aħna nżommu dawn il-programmi u jkollna xi darba l-mużew tal-istorja kulturali Maltija dal-programm ikun parti minnu aħna nkunu nafu x'sar fis-sena 16 u 17 wara l-2000 sena.
Kif qed ftit ilu l-periti tagħna għandhom dal-tim ta' riċerka ġifieri u mamlu. Naħseb sena u nofs riċerka biss, fl-arkivi, Malta, kull imkien, fejn setgħu jsibu. Fl-aħħar, mhux fl-aħħar, hemm dak li jgħidulu l-Cabreo Vilena. Il-Cabreo Vilena huwa speċi ta' scrapbook, mhux scrapbook imma ġifieri. Ktieb fejn hemm id-diżinji ta' dawk il-proprjetajiet li semmejt qabel li kienu fil- Fondazzjoni Velena. Mm-hmm. Fostom it-Teatru Manuel.
So.
Wara li il-pjanijiet ġew imfassna. Dak
il-kollox barokk, kollox bil-tondjaturi.
Dejna negozja, nittħattu mal-autoritajiet, mal-superintendenza, mal-planning authority, etc. U kien hemm diskors akademiku u historiku illi iddubju jekk dak li hemm fil-Cabreo huwa Bautistic license jew le.
So.
U kien hemm bniedem bitfema.
So.
Però naħseb l-iktar persuna li kienet importanti f'dal-fażu kien l-imħallef Giovanni Bonello li jiena konsultajtu hawnhekk nixtieq nirringrazzjak, nerġa' ringrazzjak tal-għajnuna kollha li tagħna f'dan il-proċess u l-imħallef Bonello kif taf inti studju storiku
Ewlieni
kien enfatiku fis-sens għal no artistic license dak li hemm fil-Cabreo huwa survey reali ta' dak li kien jeżisti meta il-Gran Mastru commissionja il-Cabreo. Iġri, għal, jekk hemm dak id-diżied, it-teatru hekk
kien.
Ma jistax ikun li kien mod ieħor għax il-Cabreo ried jagħmel iċ-ċertezza. Għax dawn il-proprjetajiet ħafna minnhom kienu jinkrow, jiġifieri l-amministratur tal-Fondazzjoni Velena kienu jiġbru r-renti li bihom intera għaw fra parentesi kienu jimmantnew il-Fort Manuel.
Żommu l-Fort Manuel.
Eżattament. Jiġifieri dawn in-nies l-amministraturi kellhom ikollhom iċ-ċertezza li fuq li ma' proprjetà kienet jitħattu biex ikunu jafu minn fejn għandhom jiġbru r-renti. U l-imħallef Bonello kien enfatiku kifat il-teatru
ekkien sewa issa minn hemmhekk
morna il-superintendenza morna il-MEPA u bdejna ninnegozjaw wara li applikajna l-permessi eċetera insuċċint il-permess inħareġ fl-ewwel lok għal first u second floor
sewa
għaliex kien hemm ħafna dibattitu Sussegwentement inħarġ il-permess għal ġiex flanks għal ġiex flanks għat-teatru fil-pjan terran, però għadna fil-stadju finali issa għal dak li rigwarda il-bib principali
kif kien
li aħna rajna kien hemm ġiex kolonni sibna l-pedamenti għamilna l-iskavi jiġifieri
hemm il-pedamenti oriġinali.
Ftaħna t-triq u sibna il-pedamenti li fuqhom kienu jistriħu daw il-kolonni għax again kien hemm
l-Ingliżi kienu naħewhom nimmaġina.
Nimmaġina.
Għax għamluhom veru sempliċi.
Anke il-bib illum il-ġurnata jekk tarah da mhux bib ta' teatru m'għandux dik il-grandezza. Però sibna l-evidenza. Illi il-pedamenti edin hemm li fuqhom kienu jistriħu l-kolonni.
Sewa. U l-kolonni kellhom il-gallerija.
U fuqhom il-gallerija fil-fatt jekk inti tmur jekk wieħed imur fit-triq illum tara li fl-ewwel sular ftaħna l-bib li qabel kien tieqa li jagħti għal fuq il-gallerija. U qegħdin fl-aħħar issa negozjati ma' superintendenza u mbagħad nitilgħu il-MEPA biex l-aħħar parti jiġi l-principal kolonni u l-gallerija jeġgħu jiġu ripristinati.
Issa, u narġu u morru l-ura ġifiri għal-barokk, ġifiri ħajsir xogħol ta' skultura barokka oriġinali, kif ħadin ħadem di?
Għal-ġibra
speċjali, nimmaġinu xek.
Kienem l-armi, trophy of war, tal-Gran Mastru Velena, li dawk ma' domxie, ġifiri jektar.
Ma' għedin jizistu ximkien, imma jow?
Aħna sibna arma, fil-kantina ta' teatru sibna arma, pero ikkonsultajna l-Adrian Strickland li huwa espert erardiku u għal, illi kif qegħdin mamulin l-armi f'din l-arma li hija tal-epoka
mhux l-oriġinali.
Le, huma oriġinali, però mhux dak li kienet fil-faċċata għaliex jiena ma nifhimx fil-artika, kif huma rappreżentiet mhumiex simboliċi tal-Fondazzjoni Velena.
U kien hemm ukoll
proprjetà tal-Gran Mastru. L-armi jkunu depicted.
U kien hemm ukoll il-kwistjoni tal-bust ta' Velena? Kien hemm xi kontroversja fuq dik?
Mhux kontroversja, għandna bust ta' Troisi
tal-famus
Troisi tal-Gran Mastru Velena, illi hemm min jgħid kien Fort Manuel u nġab it-teatru. Hemm min jgħid kien band oħra il-Palazz tal-Imdina tal-li huwa l-Mużew tal-Arkeoloġija llum Pero iħat fil-mużow tagħna ilu hemm minn qabel wasalt jien, ġifri hemm ħajba.
Jina dorna sewa dawra mat-teatru immens, inti qed tieħu ħsieb u ħsaħad naf li ħadd ħsieb l-induraturi u x-xogħol kollu li saru veru sar sabiħ minn ġewwa.
Inħeġġitkom semija ta' Campus FM tmorru ejjew it-teatru. Araw
għaxan kabib u kol sar raġan spinġak il-mod oriġinali li t-tħogost t-tħot ħares anka lejn l-arkitettura u lejn ix-xogħol li fejħu. Anka tapit sar t-insemmi tapit jien.
Kollox.
Tajt, hawnhekk ġara xi ħaġa. U dan huwa kollu grazzi lilek.
Il-ħeġġeġ is-semija. Iżuru s-sit tagħna fuq l-internet www.teatrumanuel.com. Aħna għadna kif dejna l-istaġun il-ġdid, għanna.
Ftakar li l-programm qed jinsema wara jkunu għaddew ixu, imma ovvjament nittamaw li din ħadkun sena li tkun mimlija fejn it-teatru jintela naf li hemm ħafna mużika u ovvjament hemm ukoll xi ftit teatru li hawnhekk qed niġbidlek daqsxejn qed niġbed si istess jiena bniedem tat-teatru, imma ovvjament. Dawn huma kollha affarijiet importanti u nafu li t-teatru huwa ħajkun ukoll daqsxejn sabiħ interessanti u ta' min jarah naf li kienet sena sabiħ ħafna, imma jiena hawnhekk nerġa' nawguralek u grazzi ta' da' xogħol kollu li għamilt, għax jiena li ilni hemmhekk ħafna, naf kważi chairmans ta' daw l-aħħar 50 sena u naf li kellek tkun inti li tagħmel dawn il-kambjamenti għal-ġiet ta' teatru b'dan il-mod veru artistiku.
Thank you, Lino, thank you tal-din is-sedina.
Grazzi tal-li ġejt inti, Dr. Michael Gregg. Grazzi ħafna.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħan ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuel Attac.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.